Jesus sammenligner ventetiden vår med en fødsel. At vi venter på at han skal komme og opprette en ny og fullkommen verden, det er som en fødsel. Vi venter ikke bare, men kjenner på en smerte med å vente. Og sånn vil det være, sier Jesus. Jeg vet ikke om alle opplever at livet er pinefullt eller smertelikt, men kanskje er det mer sånn at vi kjenner på noe vagt av noe som later til å ikke være hverken i lodd eller vater, uten at vi klarer å sette fingeren på det. Jeg spurte en av konfirmantgruppene om verden trenger frelse, for Jesus kom jo for å frelse oss. Trenger verden frelse? Dette var ikke noe konfirmantene hadde tenkt på, virket det som. Og de tenkte egentlig først, eller svarte da, uten å tenke sikkert, at de trodde ikke det. Men når jeg bare viste til alt som kommer fram av graps, holdt jeg på å si, i nyhetssendinger og aviser, om at vi behandler hverandre dårlig, utnytter hverandre med mennesker, og at det ser ut som at det alltid pågår en krig en eller annen plass på kloden, og at kanskje så har det aldri noen gang i menneskenes historie vært fred over hele kloden på likt. Så da mente konfirmantene at kanskje menneskeheten trenger en type hjelp. De var ikke vant med ord som frelse, men en eller annen type hjelp kan det være at vi mennesker trenger. Når vi også oppdager hvordan verden er, så er det mulig å kjenne på en smerte over all ugreien. Hvis vi tenker på det, over all ugreien som finnes, og over at det tilsynelatende ikke finnes noen løsning, ikke noen enkel løsning på noe som helst. Jeg leste akkurat en kommentar av han Harald Stanghelle, journalist og redaktør. Og han sier det at når Mark har trukket oss ut etter 20 år i Afghanistan og har svidd av milliarder med dollar og masse menneskeliv har gått tapt, og tilsynelatende så ser det ikke ut som at noen mål er oppnådd ifølge han da. At det finnes ingen enkle løsninger på noen ting som vi er i stand til. Og når vi ser da at det egentlig bare er en virkelig løsning, at Gud kommer tilbake og nyskaper alt, sånn som han har sagt han skal. Når vi venter på det, så kan det være at vi opplever ventetiden som smertefulle, og at vi bare vil be, la ditt rike komme. Kom nå, kom fort. Den som føder må gjennomgå store smerter før hun får se barnet sitt. Noen her inne vet det bedre enn andre. Men akkurat da, når barnet er ute, så skjer det sånn at smerten blir byttet ut med glede. Jeg har jo vært med og sett det. Det skjer i et øyeblikk, det er helt utrolig. Så fort alt er glemt, så er det bare glede over det nye livet. Og Jesus, sånn som mange andre menn, hadde sikkert fått med seg en fødsel, i hvert fall lyden av en fødsel, og flere, selv om han hverken opplevde smertene eller den plutselige overgangen til glede på sin egen kropp. Kanskje er det sånn, som et sidespor, at det bildet Jesus bruker skulle beskrive den fødselen han selv måtte gjennom for å bringe nytt liv til veie. Det koster i hvert fall store lidelser for han å gi oss å bli nye mennesker og vinne oss et evig liv. Men i alle fall, så sier Jesus at vi også, som er kvinner som føder, vi også må lide før vi når fram til gleden. Men da kommer smerten til å være glemt. Lidelsen i dette livet, det er det uperfekte med det. Utilstrekkeligheten, utnyttelsen, utilfredsheten, ensomheten, opplevelsen av å måtte klare livet selv, frykten for å miste noen og måtte leve alene, erkjennelsen av at hverken vi eller noe som helst i verden har det som skal til for å tilfredsstille sinnets og sjelens behov. Men det skal ikke være sånn for alltid, sier Jesus, eller for evigt. Vi lider her, men så skal smertene snart være helt glemt og borte, når barnet i hermetegn er født, når far har gjort det som han skal gjøre. Paulus sier at «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» Roman 8. Dette livet byr videre på smerte, eller Jesus sier «Dette livet byr på smerte, men så tilbyr han smertelindring. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden dere skal være fullkommen. Ikke da, men nå, sier han at vi skal gjøre det. Disiplene fikk se og oppleve Jesus fysisk etter oppstandelsen og være i lag med ham, i hvert fall en stund. Men etter de 40 dagene som Jesus viste seg for dem, så fikk de det på samme måten som vi gjør. De så han åndeligt. Men derfor så kunne de også alltid være i kontakt med han. Gud var innen rekkevidde for alle, overalt, akkurat sånn som Jesus sa, det er bedre at jeg går vekk, for da kan jeg sende ånden til dere, talsmannen. De så Jesus uten å se han, akkurat sånn som vi gjør, hadde Jesus inni seg. Og så lenge livet allikevel leves inni hovedet, så betyr det ikke så mye nødvendigvis hva som skjer på utsida. Så lenge vi klarer å overlade freden vår til han som er fred, og som bor i oss. Utsida med alle krav og press og farer og bekymringer kan påvirke innsida, men de må ikke. Ikke så lenge fredsførsten bor der. Hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Men det skulle de altså gjøre, og det skulle altså vi gjøre. Hva vil det si å be i Jesu navn, og at far skal gi oss det vi ber om, når vi ber i Jesu navn? Har det å be i Jesu navn noe med på hvem sine vegne vi ber? Når vi ber i Jesu navn, så minner det oss om at det er han som har makten til å gjøre noe. Vi er barn, Gud er far, og barn pleier å se til far, og det han kan gjøre for dem. Så å be i Jesu navn, det er å be til han som har makten til å gjøre noe. Å be i Jesu navn, det er også å be etter hans vilje. For sånn er vi. Vi som lever det nye livet Jesus har vunnet for oss. Hvorfor skal vi leve det gamle livet, spør Paulus, når vi har fått noe som er nytt og mye bedre? Et liv som er etter Guds gode vilje. Hvorfor skal vi ville leve det gamle? Romerne 6. Når vi ber i Jesu navn, så ber vi etter hans vilje, og hans vilje at vi skal leve som de nye menneskene vi er skapt til å være. Nyskapt til å være. Og når vi ber i Jesu navn, så ber vi sånn som Jesus ba. Ikke som jeg vil, men som du vil. Selv på dødens rand, så ba Jesus sånn. Særlig på dødens rand måtte han be sånn. Vi også. Når vi ber i Jesu navn, så legger vi bort vårt eget, våre øyeblikksbehov og våre nykker, og konsentrerer oss om hans gode vilje. For vi vet jo at hans vilje er god. Så når vi ber i Jesu navn, sånn som han vil, sånn som han ville gjort, da ærer vi han i stedet for å ære oss selv. Og når vi ber sånn som Gud vil vi skal be, da vil han det samme som vi vil. Når vi ber sånn som Gud vil at vi skal be, da vil han det samme som vi vil. Da er vi samstemte, sånn som Gud tenkte det helt fra begynnelsen. Da Paulus var sammen med atenerne, så sa han, og viste til en av deres egne diktere, så sier at vi er hans slekt. Og Paulus understreker et poeng. Vi er Guds slekt. Vi er hans familie. Det var meningen at vi skulle leve i lag og samstemt. Det var aldri meningen at vi skulle leve adskilt fra far. Vi skulle leve i lag, samstemt. Derfor, når vi da ber, sånn som Gud vil at vi skal be, da vil han det vi vil. Da er vi samstemte. Og siden Gud er en god far, så trenger du aldri lure på om han vil dekke dine behov. Klart han vil det. Du er jo hans barn. Det er hele tiden viktig å huske på. Du er barn, han er far, og han er god. Jesus viste oss at Gud er god ved å tiltale han som far og si at alt det gode han gjorde, det var det far som hadde sagt at han skulle gjøre. Han gjorde ingenting uten at far viste det, sa ingenting uten at far hadde sagt hva han skulle si. Når dere selv, Matteus 7, når dere selv som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Er vi jordiske fedre gode mot barna våre, så er vår himmelske far det mye mer. Det er jo han som har gitt navn til alt som kalles far, sier Paulus. Så far vil at hver av oss skal ha det godt. Vi har et oppdrag, et arbeid, men vi skal ikke bare måtte tenke utover misjon, diakoni og tjeneste for andre. Mangler du noe, så kan du også be om dette i Jesu navn. Han som ikke sparte sin egen sønn, Roman 8, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Han elsker oss. Han er sånn. Be om det du trenger i Jesu navn med største frimodighet. Hebreerbrevteksten oppmuntrer oss nettopp til å være frimodige. Vi er jo barn av far. Ingen er mer frimodige enn barn overfor foreldrene. Barn ber om alt. Ikke vær blant de som trekker seg unna, men vær tillitsfulle og frimodige i visshet om at far bryr seg, for det er et løfte. Matteus 6. Dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Sånn er han. Vi har jo forskjellige erfaringer med bønn. Noen har veldig gode erfaringer og opplever at de er sammen med Gud, og at Gud er sammen med de hele veien, og kan fortelle hvor godt det er. Mange har også opplevd å be og be uten at noe ble sånn en ba om. Så hva er vitsen? Bønnen blir jo ikke viktig da, når ingenting skjer, når han ikke virker i hermetegn. Da er ikke bønn det første du tyr til når noe oppstår. Erfaringen din er da at Gud er enten døve, eller at han ikke kan, eller at han ikke bryr seg. Men har vi da erfart Gud? Jeg mener nei. For Gud er ikke en automat vi putter penger på. Jeg sier det for mange kristne tenker sånn, oppfører seg sånn. Gud er ikke en automat vi putter penger på. Og det nytter ikke med trylleformular. Jeg har både en svoger og en kompis som har drevet en del med trylling. Så de har vært med da når mine unger var små, i barneselskaper, og så var de på slektstevner, og drev og trylde da og hadde show for oss. Og så lot de ungene få lov til å trylle selv, med at de sveifte tryllestaven over hatten eller over en hånd, og så sa de simsalabim. Og ungene trodde at de hadde tryllet og fått noe uvanlig til å skje. Men det var jo hele veien tryllekunstneren som gjorde det. En kanin oppe av hatten, eller at den ballen du hadde i knyttneven ble til to når du åpnet den. Det var jo han som hadde gjort det. Det var de som sa simsalabim, men det var han som fikk det til å skje, tryllekunstneren. Far inviterer oss, ikke til å trylle, men han inviterer oss til å være med på det han gjør, gjennom bønn, og at han selv lever i oss. Bønn er å invitere Gud til å gjøre det som bare han kan gjøre i våre liv. Derfor hjelper det heller ikke å proklamere at bønnen er i Jesu Kristi navn, utropstegn, amen, utropstegn. Hvis du ber om noe egoistisk, så tjener deg, og så kanskje tjener deg på bekostning av andre. Simsalabim funker ikke med Gud. Han vil at du skal ville han, ikke at du skal ville bare det han kan gjøre for deg, eller at du skal ville mele deg og kake. Smak og se at Herren er god, sier salmisten. Ved å bruke tid sammen med far, så kan du få et glimt av den andre dimensjonen, hans dimensjon. Og jo mer tid du bruker sammen med Gud, og jo mer du lar han være den som snakker mest, jo mer skjønner du av hva bønnen er. Og sånn lærer du at det er godt å be i Jesu navn, for da ber du etter hans gode vilje, og du ber til han som kan forandre liv. Vi nærmer oss slutten. Bønn er ikke trylling, men det er heller ikke trygling. Som sagt, far elsker deg jo. Derfor trenger du ikke be, kjære, 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 snille, gode Gud og far, for at han skal høre deg. Gjennom tid med Gud er det at vi kan få tillit til at han er den han sier han er, en god far. Midt i smerten over verdens ufullkommenhet, så er far her, og det er det Jesus gir oss som smertelindring. At det kan være som en fødsel å vente på at far skal komme igjen, at Jesus skal komme igjen og gjøre verden ny. Men i mellomtiden så har vi far i oss. hele tiden. Derfor må ikke det som skjer på utsiden overvelde deg. Det er bønn når fare binder deg. Dette var det Jesus skaffet til veie for oss, slik at ventetiden vi lever i nå skulle bli levelige, ja, mer enn levelige,